Tačno je 10 sati, Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Dobar dan, u drugoj emisiji ovomesečnog ciklusa posvećenog slušanju muzike želi vam Zorica Premate. Prošle nedelje započeli smo priču o baletskoj umetnosti i ukratko prešli istoriju igre do pojave baleta, a danas nastavljamo tamo gde smo stali, u 17. veku i na francuskom dvoru. Nastavit ćemo i sa emitovanjem delova intervjua u kojima su sa mnom o baletu razgovarale gospođa Ksenija Kecujević, balerina, baletski pedagog i direktor baletske škole Lujo Davičo u penziji i teoretičarka baleta, baletski kritičar i koreograf Milica Cerović.
Moglo bi da se kaže da je to već ulazak u neki 16. 17. vek. Balet je uvijek bio sastavni deo dramskih predstava, zadataka. Čak i kasnije će, kada se već formirala opera, on je i umeđu činovima pojavljivao se. A potom je bio i uključen u samu operu. Tako da sasvim kasno, negde krajem 17. veka i osnivanjem Akademije za igru u Parizu 1661. godine je prvi put balet počeo da dobija neku svoju formu. Poznat je kralj Louis XIV. Kao jedan izuzetan igrač, jer u početku su i plemići, plemstvo, kraljevi, svi su oni učestvovali u predstavi, igrali su. Ali i danas mi u klasičnom baletu imamo, recimo, korak koji se zove Royal po kralju Louis XIV. Koji je, smatralo se to, izvanredno izvodio svoje vreme. Veliku ulogu u tom formiranju početaka baleta igrao Jean-Baptiste Lully, kao veliki kompozitor koji je bio jedan od tih organizatora koji su formirali akademiju i slično, i Buchon, koji je bio koreograf, koji je stvarao balete. Olijer je isto imao jednu veliku ulogu. Upravo je smatrao da drame ne treba da budu bez baleta, i to uvrštene u sam program.
Kodifikovanje pokreta u klasičnom baletskom igri prvenstveno se pojavilo zbog estetike. Mali baleti su se pojavili kao prateći deo neke veće pozorišne predstave. I onda su polako i s vremenom postajali izdvojeni deo celine. Da bi ta umetnost stojala sama za sebe, morala je da dobije svoju estetiku, morala je da dobije svoj akademski nivo, da bi bila prosto primećena na dvorovima i u eliti, i onda prosto je morala da dobije jedan estetski nivo za koji se treba pomučiti, nešto što ne može svako da uradi, a ima jedan ozbiljan nivo, vizuelni, tehnički, estetski, izražajni, koji mora da se nauči.
Još na dvoru Luje 13. igrao se balet sklopljen po jedinstvenom libretu i organizovan po scenama. Postoje podaci ne samo da je Luj 13. bio odličan igrač, već i da je sam i komponovao muziku za balete. Evo šta je u francuskoj gazeti 22. marta 1635. godine zabeležio Teofrast Renaudot. Kralj je za ovaj balet izmislio korake, arije i način oblačenja, jer je lov na kosove bio jedna od omiljenih kraljevih zabava, pa je stoga i postao tema njegovog baleta. Dakle, Luj 13. bio je ne samo autor arija, odnosno muzike, već i koreograf i kostimograf svog baleta Lov na kosove. U njemu se do detalja prati ovaj neobičan način zabave koji završava ulaskom konja na scenu i velikim opštim baletom. Ostalo je zabeleženo i da je Luj 13. u ovom baletu igrao barem dve uloge. Žensku ulogu, suprugu majstora Pjera iz Lorene i samoga sebe. Bio je ovo odlomak baleta u 11 slika Lov na kosove francuskog kralja Luja 13. Na našem arhivskom snimku izvela ga je grupa sa starim instrumentima uz dirigenta Žaka Šaija. Dakle, sada je već jasno da je balet igrački stil koji se razvio u Francuskoj tokom 17. veka. Također, ovaj termin se koristi i da bi označio teatarski spektakl, odnosno igračku i muzičku formu u kojoj je sadržaj klasičan baletski pokret organizovan na osnovu koreografije i libreta. Također, baletska igra je bila aktuelna ili kao međučino dejstvo ili kao deo opere ili dramske predstave još od početka 17. veka i ta njegova upotreba nije se menjala do dan danas. Izgleda da su se rani balet i rana opera razvijeli paralelno kao sinkretički oblici sa plesom, pevanjem, recitacijama i kostimima, i to u Firenci Medičijevih, odakle je balet sa Katarinom Medici otišao na francuski dvor i tamo stekao naklonost mladih vladara iz dinastije Bourbona. Samo 5-6 godina nakon premijere baleta Lov na kosove 1641. godine, izvesni Saint-Iber je napisao traktat pod naslovom Kako sastavljati uspešne balete, u kojem između ostalog piše i ovo. Da bi bio dobar, balet mora biti dobro razrađen, tako da nijedan prizor ne bude bez opravdanja, jer svaki mora imati pokriće. Ako postoji mešavina ozbiljnog i smešnog, dva smešna prizora ne smeju se pojaviti u zastopce. Skladno izmešani s ozbiljnima, bit će oni mnogo zabavniji i publika će biti spremnija da se jednima divi, a drugima smeje. Dakle, za Sen i Bera balet je sklop priče, odnosno libreta, muzike, koreografije, scenske tehnike i organizacije, a najvažnija njegova komponenta je sadržaj. Da bi publici bilo do kraja jasno o čemu balet govori, on je uveo običaj da se na predstavama deli štampani libreto. U doba Luja XIV. Najveće zasluge za stvaranje baleta kao umetnosti imali su umetnici koji uopšte nisu bili igrači, Jean-Baptiste Poquelin, poznatiji kao Molière, i Jean-Baptiste Lully, dakle jedan dramski pisac i jedan kompozitor. 1661. godine Molière je osmislio balet komediju kao neku vrstu prelaznog oblika između dvorskog baleta i profesionalnog muzičko-plesnog pozorišta. Za rođendan Luja XIV. Trebalo je postaviti novi komad komičnog sadržaja sa baletskom tačkom. Kako na dvoru u tom momentu nije bilo dovoljno igrača, Molière je odlučio da kombinuje govor i balet i tako omogući glumcima i igračima da imaju vremena da promene kostime. Uspeh ovog iznuđenog rešenja bio je toliki da je Molière stvorio čak 12 komedija baleta za koje je muziku uglavnom komponovao Jean-Baptiste Lully. Ovo odlomak Molijerovog baleta komedije Građanin plemić. Ovo delo nastalo je povodom dolaska otomanskog izaslanika na francuski dvor 1669. godine, što je vešti Luj XIV. Pretvorio u demonstraciju bogatstva, moći i sjaja Versaja. Sam Molijer igrao je ulogu gospodina Žurdena, dok je Liliju pripala rola muftije. Kralju se ova predstava sa baletom, pevenim i govornim odlomcima toliko svidela da su je zbog njega reprizirali još 6 puta pre nego što ju je videla i pariska publika u operi 1670. Komični balet imao je čvrstu dramsku strukturu i zahtevao je od izvođača i igračko i pevačko i dramsko umeće, a osim Molijera i Lilija u izvođenju su učestvovali i profesionalni igrači i pevači i plemići amateri. Izražena potreba da zbog usavršavanja ove scenske forme njeno izvođenje pređe u ruke profesionalaca dovelo je do osnivanja Kraljevske akademije za igru još 1661. godine. Prvi njen koreograf bio je Pierre Beauchamp, a angažovano je i 12 nastavnika igre. Oni su ujedno bili i komisija za procenu umetničkih kvaliteta svih baleta postavljanih na teritoriji Francuske. 1672. Akademija za igru prerasla je u Kraljevsku akademiju za igru, a na njenom čelu bio je kraljev štićenik Lili, dok je Beauchamp ostao glavni koreograf. Beauchamp je bio i talentovani muzičar koji je i sam pisao balete i dirigovao orkestrom, no njegova je najveća zasluga što je za parisku operu obezbedio prvi školovani kor de balet. Žene profesionalne igračice prvi put su stale na scenu 1681. predvođene gospođicom La Fontaine, prvom prima balerinom pariske opere. Balerine su prvi put izašle na scenu te 1681. godine u Lilijevom baletu Triumf ljubavi, koji je bio i prvi koji je bio postavljen baš za građanstvo. Tako je prva nacionalna operska kuća u svetu otvorila vrata za građanstvo i stvorila model nacionalne pozorišne institucije koji postoji i dan danas.
Thank you.
punih 15 godina Lili je rukovodio i Kraljevskom akademijom za igru i operom. I za to vreme, cvetajući na oba mesta, balet se osamostalio od dvorske u scensku umetnost. Ovog meseca ciklus Kako slušati muziku posvećen je baletskoj umetnosti, pa danas govorimo o nastanku baleta u doba baroka na francuskom dvoru. Veliki ljubitelj baleta i sam vrstan igrač, Luj XIV. Počeo je da pleše još 1651. kada mu je bilo svega 12 godina. Luj je u svojoj omiljenoj umetnosti uspostavio red i centralizovan sistem kakav je vladao i u Francuskoj i, između ostalog, insistirao na ideji da se počne sa beleženjem baletskih koraka. Godine 1701. Raoul Auger Féyer, jedan od Beauchampovih naslednika, objavio je kapitalno delo Koreografija ili umetnost opisivanja baleta simbolima, figurama i pokaznim znacima. To je i jedno od najznačajnijih dela u celokupnoj istoriji baleta, koji sadrži tačne opise svih pet pozicija i prostudirane pokrete ruku, kao i opise skokova koji su još uvek bili skromniji. Prvi put su opisani, između ostalih, i jeté, sisson, cabriole i entrechat. Balet se ka kraju 17. veka sve više igrao i na drugim evropskim dvorovima. U Torinu ga je sa svojim plemićima igrala Kristina Francuska, vojvotkinja od Savoje, a francuski balet majstori su, prešavši La Manche, udarili i temelje engleskom baletu. Bez obzira na postojanje celovečernih predstava u kojima je dominirao balet, on je i dalje najviše igran u međučinovima opera ili u samim operama gde su mu ponekad i naivne ili nelogične pogodnosti libreta obezbeđivale više ili manje istaknuto mesto. U Engleskoj su glavni igrači bili Francuzi, dok su domaći plesači još nedovoljno vični baletskoj tehnici sa otvorenim nogama i pet pozicija igrali ono što danas nazivamo karakterne igre. Prvi engleski koreograf Joshua Priest smislio je baletske korake za opere balete Henrya Persla.
Thank you.
Bio je ovo odlomak iz opere baleta Kralj Artur Henrija Persla i orkestar Cvetajuća umetnost kojim je rukovodio William Christie. U današnjoj emisiji Kako slušati muziku govorimo o počecima umetnosti baleta na evropskim dvorovima i u operskim kućama u 17. i 18. veku. To je bio i period kada su se još veoma malo razlikovali koraci koji se izvode na sceni od onih koji su plesani na dvorovima. Svuda je na osnovu nekoliko osnovnih plesnih koraka koji su bili u metru menueta, gavote, tamburina, rigodona i naročito popularnih veličanstvenih antrea, odnosno ulazaka, dakle na osnovu tih igara bilo je važno odplesati odgovarajuće osnovne korake i prikazati tačnost, otmenost, sklad i lakoću izvedbe. Pošto su svi plesali u glomaznim kostimima i u cipelama na štiklu, nisu dolazili u obzir bilo kakvi smeliji pokreti, piruete ili skokovi. Važne su bile složene figure koje su obrazovali plesači, odnosno njihov razmeštaj u prostoru i izmena tih grupnih figura. Početkom 18. veka baletska umetnost se sa najvećim uspehom negovala u Parizu i Londonu, pa istorija beleži više uspešnih koreografa i pisaca traktata o igri. U Engleskoj je John Weaver napisao Nacrt za istoriju igre, prvu evropsku istoriju igre, u kojoj je autor, a u odnosu na za njega beznačajne kostime, masku i šminku, smatrao da je gluma najvažnija za baletskog igrača. Želeo je da oživi igru starih Grka i Rimljana i napravio je balet Ljubav Marsa i Venere 1717. godine, gde je sva izražajnost počivala na kretnjama, gestovima i figurama plesa, bez oslanjanja na govoreni ili pevani tekst. Ovo njegovo ostvarenje podstaklo je razvoj novog žanra igre, ballet d'action, u slobodnom prevodu dramskog baleta, koji je u Francuskoj osmislila Françoise Prévot. Inspirisana Kornejevom tragedijom Horacije, ona je kao prima balerina Pariske opere imala uspeha i kao koreograf novog ukusa i novog stila. Njene dve najtalentovanije učenice bile su Marie Camargot i Marie Salé, a svaka je simbolizovala drugačiji stil igre. Camargot je imala briljantnu tehniku i bila je zaslužna za skraćenje baletske suknje za desetak centimetara, što je učinila da bi svi mogli da vide njen četvorostruki antriša. Bila je prva žena koja je izvodila ovaj skok u savršen brzim udanjem stopala, i to u baletskim patikama koje više nisu imale potpeticu. Promenom obuće, baletska tehnika je dobila novu priliku za usavršavanje. ovo odlomak baleta Galantne Indije Žana Filipa Ramoa i ansambl Koncert nacija kojim je rukovodio Jordi Savall. Usred smo priče o baletu 18. veka i velikim balerinama toga doba. Marisa Le je bila popularna kao odlična balerina glumica i, mada je nastupala i u Parizu, najbolje se osjećala u Londonu kao zvezda baletskih numera u Handlovim operama. U baletu Pigmalion, za koji je sama uradila koreografiju i koji je bio premijerno izveden u Covent Gardenu 1734. godine, Marisa Le je odbacila dotadašnji kostim i obukla jednostavnu muslinsku haljinu nalik na grčki hiton. Ovaj njen pokušaj izmene stila kostimiranja ostaće usamljen sve do 19. veka.
Zatim, igra se sporo vezivala zato što su oni imali jako teške kostime. Žene, one krinoline, muškarci čizme, pelerine zakačene, mačeve nosili i tako dalje. Prava koreografija je morala da se oslobodi svega toga i da stvori kostim, već ta sale. Ona je smatrala da ne može da se samo gleda na pokret ruku, nogu, nego da mora telo da učestvuje. Tako da je tada prvi put i postala ta igra tela, ali u oslobođenom kostimu. Osim balerina, tada su scenom Parijske opere vladali igrači i koreografi, otac i sin Gaetan i Auguste Vestris, koji su umetnost igre preselili i na Apeninsko poluostrvo. To je razdoblje kada se balet prenosi i u Beč. Franz Hilferding je učio balet u Parizu, a onda je počeo da postavlja balete po nemačkim gradovima da bi stigao i do Petrograda, gde je 1757. godine postavio i prvi balet sa radnjom u Rusiji, balet Cveća. Po povratku u Beč uradio je koreografiju za balet Trijumf ljubavi, gde je kao balerina debitovala mlada Marija Antoaneta sa svojom braćom, kasnije takođe krunisanim glavama Maksimilijanom i Ferdinandom. Pod Hilferdingovim uticajem razvijao se i veliki reformator baletske dramaturgije Gasparo Angiolini, koji je na bečkoj sceni postavio više herojskih baleta na muziku Kristofa Vilibalda Gluka, Kleopatru, Tetis i Peleja, Ifigeniju i Semiramidu. U Petrogradu je Angiolini postavio Glukove balete Napuštena Didona i Kinezi u Evropi. Ipak, najviše reformatorskih smelosti imao je zajednički rad Angiolinije i Gluka Don Juan.
Thank you.
Bio je ovo odomak baleta Don Juan Kristofa Vilibalda Gluka, za koji je koreografiju uradio inovator na polju ove umetnosti Gasparo Angiolini. U Milanu se Angiolini susreo sa najistaknutijim predstavnikom dramskog baleta, Žanom Žoržom Noverom. Smatra se da je Nover bio toliko značajan za razvoj baletske umetnosti da se njegov datum rođenja, 29. april 1727. godine, obeležava kao svetski dan igre. U svom najpoznatijem teorijskom delu, koje je nazvao Pisma o igri i baletima, objavljenom 1760. Nover se zalagao za reformu baletske umetnosti koju je video u vraćanju jedinstva igre i njenog sadržaja. Za Novera suštinu umetničke igre činili su izraz i istinitost, a ne isprazni virtuozitet. Tvrdio je da balet treba da bude imitacija prave prirode, ali je kao čovek prosvetiteljstva odmah dodavao i da ta priroda treba da bude lepa. Nover se naravno nije dopao krutoj upravi Pariske opere i morao je da radi po provincijskim pozorištima sve dok ga Marija Antoaneta, a na podsticaj Angiolinija i Hilferdinga, nije lično postavila u operu. Tu je i upoznao mladog Mozarta kada je postavio njegov balet Male beznačajnosti, koji je uostalom prošao potpuno nezapaženo. Nover je po operskim kućama Liona, Štutgarta, Beča, Milana, Pariza i Londona koreografisao veliki broj celovečernjih baleta, čija je muzika, nažalost, uglavnom izgubljena, ako se njen autor uopšte i pominje. Naime, kako je istorija muzike veoma mnogo pažnje poklanjala baletima kao muzičkim ostvarenjima u okviru specifičnih žanrova, a zanemarivala ili potpuno ignorisala scenska pravila žanra, koreografe i baletske umetnike, tako se isto i istorija baleta ponašala prema kompozitorima i njihovom udelu u kompleksnom baletskom umetničkom delu. Muzikolozi i baletski stručnici su se retko slagali oko toga šta je značajno u muzici na koju se postavlja neka koreografija. I dok su muzikolozi isticali vrednost muzičkog ostvarenja kao da je reč o apsolutnoj formi, koreografi su isključivo cenili pogodnost određene muzike da bude nosač i inspirator kinetizma, a malo ili nimalo nisu brinuli za njeno opšte umetničko dejstvo.
Thank you.
Bilo je ovo nekoliko nemačkih plesova Wolfganga Amadeusa Mozarta i Akademija Istropolitana. Ciklus Kako slušati muziku ovog mjeseca smo posvetili baletskoj umetnosti, a danas smo predstavili istoriju baleta od njegove pojave u ranom 17. veku pa do kraja 18. veka. Jean-Georges Nover, veliki koreograf i inovator baletske umetnosti iz razdoblja klasicizma, čiji se rođendan u celom svetu obeležava kao svetski dan igre, u jednom od svojih pisama o igri i baletima zapisao je i ovo. Sramota je što balet dobija opravdanu dominaciju nad duhom, a nastoji samo da ugodi oku. Lično verujem da je uzaludno očekivati reformaciju baleta sve dok budemo robovali prastarim metodama i tradicijama opere. Plesu je potreban samo dobar model, čovjek od duha i baleti će promeniti karakter. Ta promjena desit će se sa razdobljem romantizma, kada će balet uspjeti da na visoko dejstven način ugodi i oku i duhu. Tada su u istoj ravni učinka delovala vrhunska muzička ostvarenja, unapređena koncepcija libreta, virtuozno usavršena tehnika igre i scenski efekti. Do sljedeće nedelje i priča o baletu u razdoblju romantizma od vas se oprašta Zorica Premate.